ngir bu jaamu ko. Kero ba mu wote assemblée de Dieu pour vous présenter Adam.